Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Augustin Zahoranga no tsaroana amin'izao fasivy ny volana jolay izao dia arabainay ary rehetra mitondra ny anarana hoe Augustin. Iraka tao amin'ny faritany ny Sichuana tao Shina i Zahoranga. Mpanompo sampy ny fianakaviany. Nilatsaka ho miaramila izy teo amin'ny 40 taonany ka ny 25 sy 17 arivo dia izy no nitondra ireo gadra kristiana nakany Pekin ary anisan'izany gadra nentin'izany moa i Mompera de Fraise faharoa. Rehefa niverina tany Otsoana izy dia nahitany fanenjehana ny kristiana indray. Tao amin'ireo voafonjy ireo no nahitany Zahoranga ny Mompera Martin Moi izay nanitona sy nanaitra azy ny fitiavanamana, ny vavaka ary ny fampianarana katesisina taony. Marina moa fa io Mompera Martin io dia efa nasanatra olon-tsambatra tamin'ny taona 1950 sy 700 arivo. Vao tafavoaka ny fonja io pretra io dia lasa nanaraka azy i Zahoranga. Io izany no nanao batemiasa tamin'ny fotoana nankalazana any Masinda Augustin.
Etsenge
30 taona Augustin tamin'izay ary ny 5 taona taorian'io dia toy ny fiofanana opretra ho azy. Pretra sinoa iray no nampiofana azy ary nangataka azy tamin'ny rapotie vikera apostolika ka io avekeo no nanamasina opretra any Augustin Zahoranga teo amin'ny 50 taonany. Tampaharetana sy ampandrindrana no niatrehany Augustin ny asany. Nanamarika izany ny risipo sy ny fahaizany. Nalefa ny Monseigneur Potier manao iraka sarotra tany onanina izy ary nandritra ny fanenjehana nataon'ny Empereur Jiaqing dia tratra nitondra sakramenta ho an'ny marary i Augustin Zahoranga. Nentina tany Chengdu renivohitry ny tanàna izy nampijaliana mafy mba handany finoany. Nokapoina 60 tamin'ny bambo moa ny kitrokeliny. Nofetahana tamin'ny hoditra 80 koa izy. Maty tany am-ponja andro vitsy taorian' izay Augustin Zahoranga ny 7 janoary 1580 sy 800 arivo.
Izy aloha dia efa nasiny.
Izy moa izany no pretra sy no voalohany maty martiry ary izay no nahatonga ny anaran'ny soratra voalohany amin'ny anaran'ireo martiry 20 tao Shina nasandratra ho olomasina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra 2000. Ny martiry katolika voalohany tao Shina dia pretra dominikana espaniola iray izay antsoina hoe François Fernandez de Capillas maty tamin'ny taona 28 sy 100 arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Augustin dia avy amin'ny fiteny latina hoe Augustus midika hoe mendrika ajaina. Ny toetran'izy ireo dia olona be herim-po ary maniry hatrany ny hiroso amin'izay rehetra ataony. Manana toetra tia mibaiko izy fa izy nefa dia malala-tanana. Falilava izy ireo ary mijery hatrany ny lafitsara ny zava-misy sy ny zava-miseho eo amin'ny fiainana. Dia mirarosoana ireo hoe Augustin ry zahay mba hanana izany toetra nananany ny olomasina entinareo anarana na ny toetra entin'izany anaranareo izany koa ianareo ary tsaroana iatany koa ireo teraka ny sivy jolay a toloranay ny fiarabana sy ny firarintsoa.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.